Салам, әзіз мұштақлар! Сіз білен дұшышанымыз үчін Құдайы шүкірлер айдияз. Әзізлер, сіз білен енеді кічі өй топарлары хақтақы мавзуғымызы давам еттірмек ниетіндедірс. Әзіз доғалар, хер бір месихи доғаларын өңінде қойылан әсасы мақсат бұ дүния хошхабар яйратмақтыр. Шының ялы кічі өй топарларының хем әсасы мақсатларынан бейрі шоб олмағы керек. Доғры, хош хабар яйраяр, йоне, назарымызда өнкі ялы дәл. Доғры, хәзір яғдай хем өнкі ялы дәл. Йоне, нәм етсек керек, йоне, нәм етмек керек. Ойлайшымче, діңе өңі қарап йөремек, арқалы беллен мақсатларымыза етішіяз. Әзізлер, мен бұ кеплері кеплянымды, өзіміздің ватанымызы көз өңімді тұтып айдиян. Көз өңіңізі кетірін, кімдір ғалын тоқайды аз ашып қалды, нәм етмегі керек, әлбетті өңі қарап көремегі керек. Діңі шонда ол тоқайдан шықып кетмек үчін анық бір елі тапып, яда елді кімдір бейріні дұш келіп, оңа доғры елі көркізіп, ибермегі мүмкін. Аз ашып қалдым. Болды енді барысы құторды, бары бір ел тапып білмейін дейіп, ұмытсызлыға түшен адам ерінде отыра берер. Ахрим, халқымызда бір кеп бар, херекетті берекет ден. Деймек, херекет етсек, Құдай қызматымызы ене де берекетлі едіп, көп хасылы ие едер. Кічі өй топарларында өзіне көрі ағзы бүйірлік ве мақсатлары болса, әлбетті топар тез ве оңат өсіп барер. Меселен, әншіме тежірибелі доғылыр хошғабар яйратмақ білен мешғолланмақлары мүмкін. Әлбетті, янына топардақы тәзі доғылары яда хошғабар яйратмаға ұнчықлым тәржібесі болмадық доғылары шәғірт өкмінді алмағы мүмкін. Хошғабар іштенлері болса кімдір қаршы алып, олар білен ене де ішлемегі доғам етмеклері мүмкін. Енді бұның ялы мейлештірмелері, хер бір кічі өй топарларындақы доғыларын өздері білелікті чөзмеклері мүмкін. Меселен, мен өзім қатныян өй топарында шейлі мейлештірдік. Йылың башында білелікті бүтін жемағат ағзалары дұшышып, ибадат едіяз. Ве тақмейнан топарда 10 саны доған болса, хер бейіріміз йылың соңына челі бір адамнан хошхабар айдып, оны топары алып келмеге херекет едіяз. Көреңіз мұй, йылың соңында ене бір тәзі өй топары пейда болер. Деймек, хошхабар яйратмақ үчін қызықлы ве адамлары мақол келен дүрлі мейлнамалар дүзмегіміз мүмкін. Құдайы шүкір, бұның ялы мейлнамаларын әсасы бөлеге ішлер. Діңе, топарымызы тез-тез рухландырып тұрмақ ве дүзілен мейлнама үчін білелікті ибадат етмек, доғалары ене де күйіч бағышлайар. Әзіз доғалар, шының білен мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.